Asculți Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută!
Așa este toamna, ne pregătim de o grămadă de lucruri la care le dăm din nou ritmul pe care l-am încetinit peste vară și ne apropiem de lansarea noului an bisericesc, care vrem să o facem duminica viitoare, dar până atunci, un mesaj de introducere din cartea Faptele Apostolilor. O carte extraordinară în care vom petrece mare parte a anului 2023-2024 cu voia lui Dumnezeu. O carte extraordinară, fascinantă. De ce? Pentru că aici, în cartea Faptele Apostolilor, găsim începuturile bisericii. Domnul Iisus vorbea cu ucenicii săi și le spune următorul lucru: îmi voi zidi biserica mea și porțile locuiților morților nu vor birui. Dar aici, în cartea aceasta, avem prezentat acest început și avem prezentat această perioadă de început a bisericii. Așa că dați-mi voie să vă introduc în universul acestei cărți fascinante, 28 de capitole extraordinare, dinamice, captivante și intrigante, pentru că foarte multe lucruri care s-au întâmplat cu ei atunci, dar și pentru noi astăzi când le citești, îți ridică tot felul de întrebări și foarte mulți oameni se lovesc de chestii, oare chiar să fi fost așa? Așa că haideți să descoperim împreună câteva lucruri despre carte, despre cartea Faptele Apostolilor. Pe scurt, cartea aceasta începe cu apostolii sau ucenicii care predică Evanghelia. Vă aduceți aminte, în acea zi de Rusalii, a cincizecimii, sărbătoarea cincizecimii, ei predică Evanghelia în Ierusalim. Se întâmplă ceva însă extraordinar, ceva ce poate ei nu s-au gândit, n-au așteptat, peste puterea lor de înțelegere. Ascultătorii răspund acestui mesaj cu credință și sunt convertiți. Și în felul acesta ia naștere biserica și numărul ei pe urmă continuă să crească pe măsură ce Evanghelia este predicată, lucrarea se extinde în Iudeea, în Samaria și în toată Asia Mică. Dar nu uita, de fiecare dată când este prezent Dumnezeu ca să vorbească omului, apare și dușmanul, apare și diavolul. Când Dumnezeu caută să binecuvinteze, vine diavolul să fure, să înșele, să distrugă, să strice. Așa că apar și dușmanii. Foarte curând, după ce apostolii și ucenicii predică Evanghelia, deseori din rândurile iudeilor, din rândul iudeilor, dar și din rândul neamurilor. Și asta tocmai ca să nu uiți nici tu, nici eu, că atunci când îți pui inima să-L cauți pe Dumnezeu, cu toată sinceritatea, să-L iei pe Dumnezeu în serios, nu de puține ori, nu doar cei din afară, ci chiar cei mai aproape de tine îți devin cei mai feroce dușmani. Și asta o găsim în cartea Faptele Apostolilor. De-aia este cumva intrigant. Cum? De ce? Tocmai ei s-au găsit să se opună cuvântului lui Dumnezeu. Dar la fel de adevărat este, și n-ai cum să nu observi, că de fiecare dată când diavolul atacă, Dumnezeu este prezent acolo ca să protejeze biserica, să salveze biserica, pentru că tu ca și ucenica lui, ca și credincios al lui, niciodată nu ești singur. Ne bazăm pe promisiunea asta pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. De aceea, tiparul acesta o să-l regăsim în toată cartea Faptele Apostolilor. Mereu și mereu vei vedea lucrul acesta. Predicarea Evangheliei, răspunsul oamenilor, apariția opoziției, dar și intervenția protectoare a lui Dumnezeu. În cea mai mare parte, cartea Faptele Apostolilor este o carte narrativă, adică povestește. Este un narator care efectiv ia cititorul și îl duce pe șirul acesta al povestirii, ce s-a întâmplat cu biserica, cu ucenicii, cu apostolii. Și aș vrea să vedem câteva povestiri care le găsim aici în cartea Faptele Apostolilor. Povestiri despre eroi. Wow, cum să nu-ți placă lucrul ăsta și poate te întrebi despre ce eroi vorbești? Păi Petru este un erou, un om fricos, un om needucat, un om care până câteva zile în urmă stătea închis, ferit de privirile oamenilor, un om care s-a lepădat de Hristos și a spus: nu-L cunosc, niciodată nu L-am cunoscut, se ridică în ziua Rusalilor și cu autoritate, cu curaj, cu îndrăsneală predică Evanghelia. Când te uiți la Petru zici: aș vrea să fiu și eu ca el. Petru devine un erou pentru cei din zilele lui. Oh, aș vrea să fiu ca Petru, aș vrea să avem un Petru în biserica noastră. Petru și Ioan sunt eroi împreună, dacă vreți, la pachet. Aduceți-vă aminte că în capitolul 3 din Cartea Faptele Apostolilor ei merg la rugăciune la templu, acolo este un slăbănog, un om infirm, care stătea și cerșea milă de la oameni și Petru și Ioan îl vindecă în numele lui Iisus. Extraordinar! Doar că, pe baza acestui lucru, preoții cei mai de seamă îi cheamă, iau deoparte și îi amenință și le poruncesc să nu mai predice numele lui Iisus. Dar Petru și Ioan au o replică extraordinară și răspund acelor oameni învățați cu autoritate și cu poziția aceea de influență și chiar intimidantă pentru ei. Judecați voi dacă este mai bine să ascultăm de voi sau de Dumnezeu. Petru și Ioan sunt eroi. Barnaba este un erou. Este omul care observă, care are spiritul acela de observație, dar mai mult decât atât are o inimă care îl iubește pe Dumnezeu. Și când vede lipsă, când vede nevoie în jurul lui, merge și își vinde un teren în cea mai bună poziție a Clujului. Și nu-i pare rău de faptul că putea să vândă la un dezvoltator imobiliar și nu-și investește banii pentru viitorul lui, ci merge și îi pune la picioarele apostolilor spunând, uite, ajutați pe cei care duc lipsă, care sunt în nevoie. Modelul lui este preluat de alții și biserica întreagă începe să simtă la fel și oameni care aveau proprietăți, care aveau posibilitate, își vând parte sau în totalitate, nu știm, nu se dau detaliile acestea, dar cu banii aceia vin și se ajută unul pe altul. Barnaba este un erou. Cine ar face așa ceva? Să ne dea Domnul și nou un Barnaba. Merg mai departe. Filip este un erou. Pentru că Filip merge în Samaria și predică. Și predicând Evanghelia în acea zonă atât de aridă, oamenii răspund Evanghelie și o mare trezire cuprinde zona aceea ținută la cela. Și oamenii se uită la Filip ca la unul care este trimis de Dumnezeu să răscumpere viețile lor. Ștefan este un erou și el pe bună dreptate este numit așa. Pentru că Ștefan predică atât de clar, atât de ferm, atât de curajos Evanghelia în fața unei mulțimi înfuriate de-a dreptul. Din cauza lucrurilor pe care le aud și se simt mustrați, se simt acuzați în cugetul lor, până acolo încât decid să-l ucidă pe Ștefan și o fac, ucigându-l cu pietre. Dar Ștefan este un erou pentru că plătește cu însăși viața lui, devenind primul martir din istoria bisericii. Povești cu eroi, dar povești și despre aventură. Când citești Cartea Faptele Apostolilor, ești fascinant, ești captivat de firul acela al povestirii. Întâmplări extraordinare, neașteptate. Petru este luat și pus în închisoare, dar dintr-o dată, noaptea, un înger al Domnului vine și dezleagă legăturile și omul acesta pleacă din mijlocul gărzilor romane și iasă afară din închisoare. Și merge acolo unde biserica, frații se rugau și ăștia la alți, rugându-se, aproape că nu le vine să creadă. Cum? Petru a fost eliberat? Lucruri neașteptate, răsturnări de situații. Toate le găsește aici. Un sens de aventură. Călătoriile lui Pavel. Povestiri despre călătorii. În special, cele ale lui Pavel în toată Asia Mică. Peripeții pe mare, naufragiu, apoi călătoria până la Roma. Toate le găsește aici. Povești despre convertiri și transformări personale radicale. Pentru că nu doar unii oameni răspund la Evanghelie, ci răspund mulți preoți care ajung să creadă în Iisus. De ce este lucrul acesta o mare minune? Pentru că tocmai ei au fost cei care au spus niciodată nu va domni cineva de genul acesta peste noi. Noi nu avem alt Dumnezeu, nu avem alt împărat peste noi decât pe Cezarul. Și îl recunoșteau pe Dumnezeu în forma aceea intangibilă cumva, dar nici de cum n-ar fi putut să privească la Iisus ca fiind trimisul lui Dumnezeu Mesia. Famenul etiopian, capitolul 8, Paul din Tars, Pavel de mai târziu, apostolul Pavel de mai târziu, o transformare extraordinară. Te uiți la omul acesta și ai putea liniștit să-l numești un om fără inimă, aproape o brută. Să te duci, să arunci în închisoare bărbați, femei, copii, nu contează. Doar pentru că cred altfel decât crezi tu, setos după dreptate, până în pânzele albe, rece, foarte calculat, fără milă în tot ce făcea. Corneliu, romanul, păgânul, Fapte capitolul 10, o transformare extraordinară, un om care îl căuta pe Dumnezeu, dar un om la care Dumnezeu îl trimite pe Petru și îi spune, du-te, predică Evanghelia. Și când Petru predică Evanghelia, se întâmplă ceva acolo extraordinar, o transformare miraculoasă a vieții lui și a altora care erau împreună cu el. Și Petru se uită și spune, nu mi-a venit să cred că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât și peste ei niște neamuri, la fel cum s-a coborât peste noi, cei aleși. Temnicerul din Filipi, când Pavel și Sila sunt aruncați în închisoare, omul acesta avea datoria să-i păzească și după ce au fost bătuți bine, au fost prinși acolo, în chingi, în butuci, în lanțuri. Și știți intervenția lui Dumnezeu, cum Dumnezeu cutremură pământul, legăturile sunt desfăcute, toată închisoarea este acum liberă și omul acesta caută să-și pună capăt vieții pentru că își dă seama de consecințele care urmează și Pavel strigă de acolo, să nu-ți faci niciun rău, noi toți suntem aici. Și omul acesta invită, le spală rănile și ascultă Evanghelia și viața lui este schimbată, este transformată. Și da, n-ar putea să lipsească minunile și miracolele din povestirile cărții Faptele Apostolilor. Oameni care au fost vindecați, oameni care au fost înviați din morți. E bine, în toate aceste povestiri se remarcă câteva predici, câteva discursuri. Sunt 32 la număr, 32 de discursuri în Cartea Faptele Apostolilor, care luate împreună, puse verset cu verset, însumează o treime din toată cartea. Și asta înseamnă că e ceva acolo, că sunt importante. Dintre ele, unii consideră 19, alții consideră 10 discursuri, 10 predici de genul acesta, sunt majori, sunt foarte importante. 3 aparțin lui Petru, de Rusalii, în templu, după vindecarea slăbănogului și în casa lui Corneliu. 1 aparține lui Ștefan, probabil cel mai lung, fapte 7 de la 1 la 53. Și 6 discursuri de acestea aparțin lui Pavel. 3 dintre ele sunt discursuri de apărare, pentru că Pavel o trebuie să se apere mult. A fost foarte acuzat omul ăsta, foarte atacat. Și Pavel se apără în discursurile acestea. Dar sunt și alte 3 discursuri pe care le rostește în călătorile lui misionare. Și foarte interesant ordinea lor. Primul este în Fapte, capitolul 13, de la 16 la 47 și este un discurs, o predică adresată evreilor. Pavel merge și predică exact așa cum Dumnezeu, cum Iisus le-a spus prima dată iudeilor și merge la iudei. Doar că oamenii aceștia în sinagogă au alte păreri și spun, Pavel, știi ce, lasă-ne cu poveștile astea. Și atunci Pavel spune, ne vom întoarce spre neamuri. Și următorul discurs, al doilea, este adresat neamurilor și îl găsim pe Pavel în Atena. Capitolul 17, 22 la 31 vorbește unor oameni care n-au auzit niciodată de Dumnezeu în forma asta. Și un al treilea discurs al lui Pavel, foarte important, adresat creștinilor. De ce? Își cheamă prezbiterii și liderii bisericii din Efes, Fapte 20, 18 la 35 și le dă învățături despre cum să se comporte în biserică. Și când citești toate detaliile acestea, pe care le găsești în carte, te întreb, bun, care-i mesajul acestor lucruri pentru mine? Ce rol au toate detaliile acestea pentru mine? Dacă le citești cu atenție, observi că toate aceste discursuri îl prezintă pe Iisus Hristos într-o formă sau alta. Toate. Niciunul nu este un discurs tratat despre teologie, tratat despre biserică, tratat despre lege, tratat despre... Ci toate, fără excepție, îl au în centrul lor pe Iisus Hristos. Și de aici pot să notez o primă concluzie foarte importantă în dimineața asta. Iisus este figura centrală în mesajul, dar și în trăirea creștinului sau a ucenicului. Pentru că oriunde vei citi în Cartea Faptele Apostolilor, vei vedea oamenii aceștia care l-au pus pe Iisus în mijlocul vieții lor. Vorbirea lor este despre Iisus, dar și viața lor, trăirea lor este despre Iisus. Pentru că trăirea cu Iisus, credința în Iisus, acceptarea lui Iisus ca Domn, ca stăpân peste viața ta, te face să-ți schimbi viața. Felul în care gândești, felul în care trăiești, felul în care simți, felul în care alegi, viața ta se schimbă radical. Nu este foarte multă teologie în Faptele Apostolilor. Dar dacă găsești undeva teologie, atunci o găsești în aceste discursuri, în aceste predici. Iisus este centrul. Iisus este cel ales de Tatăl. Iisus este cel hotărât de Tatăl. Iisus este cel trimis de Tatăl. Pe cel pe care l-a promis în Vechiul Testament. Și ori de câte ori Petru și Pavel se ridică să vorbească evreilor, le aduce aminte de lucrul acesta. El este cel promis. Citiți Vechiul Testament să vedeți că Iisus n-a apărut la întâmplare, ci a apărut pentru că a fost promis de Tatăl și a fost trimis pe pământ cu un scop. A fost trimis pentru noi oamenii. De aceea el s-a născut în Betleem, a crescut în Nazaret, a trăit printre noi, este omul care a trăit și a umblat printre ei atunci, pe care foarte mulți dintre ei încă îl cunoșteau, pentru că într-o formă sau alta au auzit sau chiar s-au întâlnit cu el. Dar din păcate pentru ei l-au refuzat, l-au respins, dându-l la moarte prin răstignire. Dar Iisus a înviat și din nou, după moartea lui, ucenicii apostolii vin și spun, nu s-a terminat acolo, el nu este în mormânt, lucrarea lui nu s-a încheiat acolo, ci a înviat. Și din nou el vine în centrul vorbirii, predicării lor. Și vorbesc despre un Iisus care a înviat și s-a înălțat la dreapta Tatălui. Pentru că în Iisus, și ăsta este mesajul predicilor, mesajul vorbirii acestor oameni, este alegerea ta. Atât de mult vorbim despre alegere. Dar când vorbești despre Iisus, vorbești despre baza în care tu ai fost ales. Dacă n-ar fi fost Iisus, n-ar fi fost cu putință mântuirea ta. Iisus este Cel care a venit să plătească pentru prețul păcatului tău și al meu. În Iisus este mântuirea ta, adică iertarea de păcate. De aceea Petru spune, în nimeni altul nu este mântuire. Nu este alt nume pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor sub soare în care să credem și în care trebuie să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Nu poți să vorbești despre mântuire dacă nu vorbești despre Iisus. De aceea n-are rost să vorbești despre biserică, n-are rost să vorbești despre religie, n-are rost să vorbești despre învățături, despre filozofii, dacă nu vorbești despre Iisus. Iisus este mântuirea ta și baza mântuirii tale. Iisus este eliberarea ta. În El găsește eliberare de sub orice opresiune, de sub orice apăsare, influența diavolului. De aceea când Petru și Ioan merg la templu și îl vindecă pe omul acesta, când ceilalți pun întrebare, wow, cum ați făcut lucrul acesta? Petru și Ioan vin și spun, nu vă mirați sau de ce vă mirați? Pentru că minunea aceasta, vindecarea aceasta, eliberarea aceasta s-a făcut în numele lui Iisus. Și când citești cartea Faptele Apostolilor, vei vedea nu știința omului, nu puterea bisericii, ci îl vei vedea pe Iisus Hristos prezent în biserică. Pe Iisus Hristos prezent între ei, în părtășia lor, în mesajul lor, în trăirea lor. Iisus este eliberarea, Iisus este restaurarea ta. Aducerea ta din nou sub autoritatea lui Dumnezeu, sub domnia lui Dumnezeu. Pentru că asta face păcatul. Ia omul de sub autoritatea lui Dumnezeu și îl duce sub autoritatea celui rău. Și din momentul acela viața omului intră în derivă. Păcatul are consecințe, păcatul costă. Dar în Iisus găsești restaurarea ta. De aceea nu există restaurare fără ascultare. Pentru că foarte mulți au impresia că, restaurarea, eliberarea, lucrurile astea se întâmplă așa îmbătut din palme și omul este liber. Da, se poate întâmpla, dar nu va rămâne liber pentru multă vreme dacă nu trăiești în ascultare de Hristos. De aceea, oriunde vei găsi în viața, în începutul bisericii, eliberări și restaurări, este vorba despre un om care s-a ținut strâns, legat de Hristos în ascultare față de El. În Hristos, Iisus este identitatea ta. Indiferent de ce spune lumea, indiferent de ce spune sau nu spune diavolul că ești, din momentul în care îți pui credința în Iisus Hristos, tu te naști din nou, spune Scriptura, devii o creație nouă și devii fiul lui Dumnezeu. Asta este noua ta identitate. În Iisus Hristos este scopul și semnificația ta. De aceea, oriunde te uiți în cartea Faptele Apostolilor, vei vedea mereu această predică, acest adevăr expus în diverse forme. Fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi ce? Îmi veți fi martori în Ierusalim, spune Iisus. În Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Dar e vorba despre Iisus. Pe mine mă mărturisiți, pe mine mă predicați. Fapte 2, 22 la 24. Petru spune, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, adică Nazarinianul, bărbat confirmat de Dumnezeu înaintea voastră, prin lucrările puternice, minunile, semnele pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum voi știți bine, pe omul acesta dat pe mâna voastră după planul hotărât, după știința sau preștiința lui Dumnezeu, voi ce ați făcut? L-ați răstignit. Voi l-ați omorât prin mâna celor care nu au lege, adică a romanilor, cu autoritatea lor. Dumnezeu însă l-a înviat dezlegându-l de legăturile morții, pentru că nu era posibil să fie ținut de ea. Și Iisus vine din nou în centru. Pentru că Iisus trebuie să fie în centrul mesajului bisericii. Versetul 32. Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus și noi toți îi suntem martori. Noi nu venim să vă predicăm ceva ce noi am pus la cale. Noi nu venim să vă predicăm ceva ce noi ne-am înțeles. Noi nu venim să vă predicăm ceva ce noi preluăm cumva din ce ne-a spus Iisus. Nu, noi suntem martorii Lui. Pe El îl predicăm. Versetul 36. Să știe deci bine, toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, adică Mântuitor, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Întrebare. Cine deține locul central în mărturisirea ta, în mărturia ta? Despre ce vorbește viața ta? Când te duci să chemi pe cineva la biserică, când te duci să-i spui despre mântuire, despre ce îi spui? Despre ce faine la biserică? Despre faptul că ne întâlnim la sport? Despre faptul că, wow, hai să-ți găsești și o fată serioasă de la biserică. Nu ne noroci fata dacă omul nu e al lui Hristos. Și invers, viceversa. Îi spui despre faptul că, băi, să vezi ce cool e la noi, ne întâlnim, avem tot felul de activități faine. Oh, hai să vezi închinare, hai să vezi asta, hai să vezi cealaltă. Da, toate-s bune și toate-s frumoase, că de-aia le facem. Dar întrebarea este, de unde pleacă toate? Care este centrul? Care e esența? Care este sâmburele vieții tale? În jurul cui se învârte toată viața ta și toată existența ta? Despre cine vorbești tu cel mai mult? Cine determină acțiunile vieții tale? Cine determină deciziile în viața ta? Cu alte cuvinte, când trebuie să iei o decizie, o hotărâre, cum procedezi? No, e fain să întrebi pe mama, pe tata, e fain să întrebi pe nașii tăi, e fain să întrebi pe cutare care știi că a trecut și el pe aici, nu știu dacă a construit o casă sau a cumpărat, a deschis o afacere, hai să întrebi să ceri fața așa, dar, cine-i centrul vieții tale? De unde începi? De unde pornești? Pentru că degeaba sunt toți pentru tine, degeaba îți favorizează decizia, degeaba te încurajează dacă Iisus Hristos nu-i cu tine. Chiar și în lucrurile mici, banale sau lucrurile comune ale vieții. Este Iisus cel mai important din viața ta? Că despre asta învățăm în Faptele Apostolilor. Atât de important încât Ștefan și-a pironit ochii spre cer și a spus, Doamne, primește sufletul meu, dar nu mă las de tine chiar cu prețul vieții. Este Iisus mai important decât confortul tău când știi că poți să ajuți, că poți să faci un bine, dar nu-l faci pentru că, știi, tot eu am făcut sau am făcut așa multe, lasă să facă și alții. Este Iisus mai important decât grupul tău de prieteni de care nu te poți despărți că, Doamne, îi cunosc de mici, am fost la grădii cu ei, am fost la școală, câte prostii și lucruri faine am făcut cu ei, ne-am dus cu bicicleta verile, am făcut concerti împreună și tot felul de chestii de genul ăsta. O, da, recunosc, e foarte important să ai un grup de prieteni. Dar când vii la Hristos, Hristos devine centrul vieții tale și toate lucrurile, inclusiv relațiile, sunt filtrate prin relația ta cu Hristos. Sunt relații pe care trebuie să le schimbi, de care trebuie să te distanțezi, sunt relații pe care trebuie să le tai, să renunți la ele și sunt relații pe care le legi noi. Toate din perspectiva relației și raportării tale la Hristos. Iisus este centrul. Și asta e prima întrebare și prima provocare pentru tine dimineața asta, dacă este El și centrul vieții tale. Câteva cuvinte despre autor. Pentru că dacă citești primele versete din Cartea Faptele Apostolilor, înțelegi că această carte a fost adresată cuiva, dar nu se specifică de către cine exact. Autorul nu se introduce pe sine. Autorul nu se prezintă pe sine. Dar da, nu sunt dubii despre faptul că atât Evanghelia după Luca, cât și Cartea Faptele Apostolilor, sunt scrise de acest om numit Luca. Luca, de fapt, apare menționat, numele Luca apare menționat de 3 ori în Noul Testament, de 3 ori. Și nu ni se spun foarte multe lucruri despre el decât puține și aș vrea să vedem. Coloseni 4 cu 14, Pavel îl numește Luca, doctorul prea iubit. Și cu Dima vă trimit salutări. În 2 Timotei 4:11, după ce spune că Dima, din dragoste pentru lume, m-a părăsit, spune, numai Luca este cu mine. Și în Filimon, versetul 24, tot Pavel spune, Luca, printre alții, lucrător împreună cu mine. Și eu am amănunt foarte important aici, pentru că toate aceste 3 scrisori sunt scrise de Pavel când se află în închisoare. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată ce cool ar fi fost pentru tine să fii lucrător cu Pavel. Să-i pui pupitru, Pavel, ți-aduc o apă, cum facem, la ce hotel mergem, unde mâncăm după predică, unde ieșim. Da? Pavel era în închisoare și Luca era cu el. De fiecare dată, Luca este menționat alături de Pavel. Chiar și când mulți sau poate chiar toți ceilalți l-au părăsit, Luca era acolo, era mereu lângă Pavel. De fapt, din capitolul 16, versetul 10, după ce Pavel are vedenia aceea de a trece în Macedonia, se introduce acest persoana 1 plural. Și ascultați cum spune, Fapte 16:10, după ce Pavel a avut vedenia, am căutat imediat să ne ducem în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu ne-a chemat să le vestim Evanghelia. Și din pasajul acesta, până în finalul cărții, vei vedea acest plural. Pentru că cineva, alături de Pavel, scrie aceste povești, aceste istorisiri sau întâmplări, dar este mereu acolo, împreună cu Pavel. Și dacă mergi pe firul narațiunii care prezintă călătorile lui Pavel, vei observa că povestirea e redată mereu la persoana 1 plural. Era Luca acolo. E bine, cine a fost Luca? Probabil a fost grec de origine, de unde știm asta, datorită numelui lui, care este de origine greacă. Și atât Evanghelia după Luca, cât și Cartea Faptele Apostolilor au fost scrise într-o greacă perfectă. Este medic, știm asta din Coloseni 4:14, unde Pavel vine și spune, prea iubitul medic, este însoțitorul lui Pavel, după cum am înțeles, dar este și un credincios autentic. De unde știu asta? Păi, din faptul că l-a însoțit pe Pavel și nu l-a părăsit niciodată. El este acolo să predice Evanghelia, să-l susțină pe Pavel. În plus, cunoștințele lui despre Vechiul Testament sunt impresionante. Și asta face să privești la Luca chiar cu mai mare admirație. Știi de ce? Pentru că dacă era grec, dacă era dintre neamuri, avea două variante. Fie era prozelit, adică a trecut la iudaism și a fost școlat în cultura și în legea mozaică. Sau, a doua variantă este că Luca s-a dus la sinagogă și pur și simplu a luat toată istoria Vechiului Testament, înțelegând, cunoscându-se foarte bine în felul în care el prezintă lucrurile din Vechiul Testament. Sau, a treia variantă, pur și simplu după ce s-a convertit la creștinism, omul acesta a avut pasiune să studieze istoria binecuvântării lui Dumnezeu de la bun început, de la Adam și Eva și până în zilele lui. Dar asta mă duce la a doua concluzie. Mesajul Evangheliei nu e simplist, dar este simplu. Pentru că accentul nu cade niciodată pe om și meritele lui, ci pe Iisus și lucrarea lui de mântuire și transformare. Și mă uit la omul acesta, un om educat, un om învățat, dacă vreți erudit, cu siguranță, inteligent, smart, remarcabil. Dar cu atât mai remarcabil este faptul că limbajul lui este unul simplu, exact în spiritul Scripturii. De ce? Pentru ca tot să înțeleagă. De ce s-a născut Iisus într-un grajd? De ce a fost așezat într-o iesle, în Betleem? Oare nu să transmită Dumnezeu mesajul acesta că oricine, indiferent de statutul social, de bagajul lui intelectual, poate să aibă acces la darul lui Dumnezeu? De ce s-a întrupat în primul rând? De ce a venit pe pământ? Oare nu ca noi, oamenii care n-am fi avut niciodată posibilitatea și nici măcar în imaginația noastră n-am fi putut ajunge la Dumnezeu să avem acces la El, Creatorul nostru, Dumnezeul nostru? Nu-i vorba despre capacitatea Lui, ci reflectorul cade mereu pe harul și puterea lui Dumnezeu în mântuire. De aceea Luca nu vorbește complicat, nu vorbește elevat, ci vorbește direct și vorbește despre Isus. Că mesajul Evangheliei este unul simplu, dar nu simplist. Nu-i niciodată despre tine, știi asta? Înțelepciunea ta, capacitatea ta, nu-i vorba despre cât de mult te implici, despre volumul slujirii tale, nu-i vorba despre poziția ta socială. Iisus ne-a câștigat inima prin dragostea Lui, nu prin autoritatea Lui. Cu toate că ar fi putut foarte ușor să ne convingă, să ne constrângă pe fiecare dintre noi să ne plecăm genunchi înaintea Lui. Când te uiți în Scriptură și auzi oameni care vin și spun, băi, mi-este greu să împlinesc toate lucrurile astea și știu că dacă vin la biserică, trebuie să-mi schimb viața cumva și mi-este prea greu, sunt prea multe costuri, sunt prea multe nu-uri pe care trebuie să le spun. Știți cui este greu? Celui care nu iubește. Când nu iubești, îți este greu să asculți. Dar când iubești, ceva în tine anihilează orice provocare și spui, dar e de la sine înțeles. Dar bineînțeles, dar cu siguranță. Apropo, știi că cerul nu este locul în care vor ajunge oameni care vor face anumite chestii? Să fie drepți, să fie, nu știu, corecți, să se străduiască, să împlinească legea, litera legii sau cerințele Scripturii. Oamenii ăștia nu vor ajunge în cer. În cer vor ajunge cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru că dacă nu iubești, ți este cu neputință, este imposibil să trăiești așa cum îți cere Dumnezeu. Este imposibil să-ți înfrângi pornirile firii, ale inimii. Este imposibil să-ți ții în control viața pentru că firea zvâcnește împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Dar când iubești, spui, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Și asta a înțeles Luca. Și haideți să ne ducem și spre a treia și ultima observație despre provocare. Pentru că mesajul cărții Faptele Apostolilor este o dublă chemare. 1. Cheamă oameni la Hristos. Asta este Evanghelia. Predicarea Evangheliei înseamnă vino la Hristos. Dă-ți viața lui Hristos. Dar a doua chemare, după ce ai venit la Hristos, este să mergi să fii martorul Lui. Să mergi să vorbești despre Isus, să predici Evanghelia și să faci alți ucenici. Și știm că fiecare chemare aduce cu sine o mare provocare. Pentru că, da, există un dușman al lui Dumnezeu și al omului, diavolul, care e mereu prezent acolo și caută să împiedice omul să asculte cuvântul lui Dumnezeu și mai ales să-l împlinească, să-l trăiască. De aceea am numit seria aceasta din Cartea Faptele Apostolilor Biserica Dincolo de Ziduri. Dincolo de ziduri. Știi de ce? Pentru că și tu și eu avem niște ziduri. Niște ziduri care apar în fața noastră ca niște obstacole, ca niște bariere, ca să nu împlinim această chemare, această provocare a lui Dumnezeu. Și iată câteva dintre ele. Le-am împărțit în două categorii, ziduri exterioare și ziduri interioare. Iată câteva din cele exterioare. Etnia, ziduri etnice. Iisus își provoacă ucenicii din stat. Mergeți unde? Și predicați Evanghelia la orice făptură. Faceți ucenici din toate neamurile. Cu alte cuvinte, Iisus spune, nu există om, nu există popor, nu există familie, nu există neam, nu există etnie care să fie exclusă de la ascultarea Evangheliei. Începeți din Ierusalim, dar mergeți în Iudeea, treceți în Samaria și nu vă opriți decât până la marginile pământului. Dacă ești un ucenic autentic, adevărat, înțelegi foarte bine ce a vrut Iisus să spună aici. Dar dacă ești unul din ăla șmecher, pasionat de dezbateri, de despicatul firului în patru și filozofie, știi cum vei interpreta versetul acesta? O, da, mergi în Samaria, mergi până la marginile pământului, dar caută-ți oamenii care îți plac ție. Adică spune evreilor în contextul lor. Petru și Ioan or trebui să meargă în Samaria să confirme lucrarea pe care o făcea Dumnezeu acolo prin Filip. De ce? Nu se poate ca Dumnezeu să fie ales să vorbească samaritenilor. Samaritenii, ăștia sunt popor decăzut. Sunt evrei amestecați cu neamuri. Imposibil ca Dumnezeu să facă lucrarea Lui acolo. Ca în Ierusalim, Duhul Sfânt a venit și peste ei, ca în Ierusalim. Trebuie să mergem să vedem. Petru trebuie să mărturisească bisericii din Ierusalim experiența avută în casa lui Corneliu. Și îi fustăcit, se fustăcește, încurcat cumva. Fraților, dați-mi voie să mă explic. Imaginați-vă ce fain eu voi fost lui Petru să stea în fața prezbiterilor din Ierusalim. Toți iudei cu state vechi, cu mamă și tată din generație în generație, oameni bazați. O, da, acum credeau în Hristos, dar totuși etnia, statutul. Și Petru începe și spune, fraților, știți, de fapt, nici nu a început de la Corneliu, a început de la Domnul. Dumnezeu mi-a dat o vedenie și le explică toate lucrurile astea. De ce? Pentru că nu era obișnuit să accepte această diferență etnică. Doi, ziduri culturale. Și când citești în fapte, găsești evrei, greci, romani și multe, multe alte neamuri. De fapt, în fapte, capitolul 2, sunt enumerate numai puțin de 15 regiuni culturale diferite. Partea, Media, Elam, Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, provincia romană din Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, Cirena, Roma, Creta, Arabia. Când treci Carpații, dar de altă cultură. Tot românească, dar diferită. Și știți câte glume, câte bancuri, câte ironii fine avem unii față de alții. Ok? Crezi că e simplu să găsești un numitor comun în așa mare diversitate? Și acel numitor comun era Hristos. Dar nu poți să nu vezi prezența acestor ziduri, ziduri religioase. Oh, și aici lucrurile se complică. Cu siguranță ai auzit, poate chiar tu ai rostit afirmația asta. Eu nu o să-mi schimb religia. M-am născut așa, mor așa. Am avut pe cineva la noi zilele trecute care, cu ceva treabă prin Cluj, mai în vârstă, spunea, noi ne rugăm așa cum se roagă bătrânii. Și m-am întrebat, cum se roagă un bătrân? Vrând să spună că există o cultură religioasă, un zid religios acolo. Eu m-am născut așa. Și da, a fost la noi la biserică și a spus, e extraordinar! Așa de mult mi-a plăcut, dar știi, noi dăm voie să-ți spun, creștinismul a devenit o religie foarte larg răspândită, clar, în lumea astăzi, dar n-a fost deloc așa în primele zile. Era ceva nou, radical, atât de provocator pentru toți cei care ascultau mesajul. Evreii credeau și păzeau cu strictețe legea lui Moise, de aia respingeau orice altceva, mai ales că asta însemna efectiv un păcat din partea lor să accepte ceva în plus sau altfel, diferit de legea lui Moise. Multe alte popoare care trăiau în zona respective aveau credințe și religii câte puteai să numești. Și foarte multe dintre ele aveau o credință sau o religie politeistă, adică nu doar un Dumnezeu, ci mult mai mulți. Zona în care s-a răspândit creștinismul, ajutat, da, și de acea Pax Romana, dacă vreți, un fel de Uniune Europeană a primului secol, era o zonă extrem de diversă, foarte multe credințe și zeități prezente împreună acolo, amestecate. Acum, ucenicii, ce au predicat? N-au predicat o religie și nu s-au predicat nici pe sine sau un nume, ci este vorba despre o relație cu Cel care a creat totul și care a mântuit omul. Relație care nu se limitează la forme, la tipare, la ritualuri practicate în anumit timp și în anumit loc special ales, ci o relație care îți schimbă, îți transformă viața, gândirea ta, atitudinea, alegerile, comportamentul. De aceea numele, după care a început să fie cunoscut creștinismul, chiar atunci, în primul secol, era calea, pentru că era un mod de viață și schimbarea era atât de evidentă, nu după numele pe care îl purtai, ci după felul în care trăiai. Și când se uita cineva la tine, zice, oh, eu îl cunosc. E altul, e transformat, s-a schimbat. Omul ăsta merge pe cale. Și da, erau și niște ziduri geografice, fizice, dacă vreți. Și știți că e mai ușor să mergi misionar acolo în locuri sigure, frumoase, acolo unde alții au pregătit deja terenul și te duci și tu și oamenii sunt primitori, drăguți, educați. O, a venit noua, echipă de misionari. Dar misionar, ascultă-mă, e cel care aude chemarea Domnului, nu care aude chemarea inimii. Și îi spune, stai un pic, dar totuși, nu de la inimă pornește? Chemarea inimii sună frumos, dar e foarte înșelătoare. Eu mi-am ascultat inima de câteva ori în viață și-o și rău de tot. Și știi la fel de bine ca mine că este adevărat lucrul ăsta. Inima este înșelătoare, spune Biblia, și fără Dumnezeu nu are nicio șansă să fie ținută sub control, să fie vindecată sau eliberată. De aceea, când vrei să treci peste zidurile astea, trebuie să auzi chemarea lui Dumnezeu. Acum, cât de mult s-au luptat unii dintre ei cu aceste ziduri? La fel ca unii dintre noi astăzi, etnice, culturale, religioase. Doamne, nu pot să trec dincolo. Doamne, nu accept chestia aia. Nu, eu m-am născut așa, eu sunt obișnuit așa. Și din acest motiv vei găsi ucenicii mirându-se când cei dintre neamuri primeau Evanghelia și Duhul Sfânt se cobora peste ei, exact așa cum s-a coborât și peste ucenici, peste evrei acolo în Ierusalim. Știi de ce? Pentru că nu puteau accepta cum alții ajung la mântuire. Adică, mai mult decât atât, au început să înțeleagă că cumva Dumnezeu a extins mântuirea, dar altceva era mai important. Cum de ei nu mai sunt cei speciali aleși, așa cum le plăcea să creadă despre ei? Și mi-am dat seama din viața mea și din observațiile pe care le pot face în jurul meu că de multe ori nu-i vorba despre faptul că Dumnezeu lucrează și în alt mod, ci despre faptul că eu parese că nu mai sunt favoritul lui Dumnezeu și asta mă deranjează. Și atunci pun un zid și spun, a știi, noi pentecostali, noi baptiștii, noi ziduri omenești, ziduri religioase, ziduri culturale, știi, noi totdeauna am făcut chestia asta. Jertfa lui Iisus Hristos e pentru toți, este suficientă pentru păcatele întregii omeniri, toți sunt incluși și exact asta afirmă și Cartea Evrei când a spus Iisus a murit o singură dată și pentru totdeauna, nemai fiind nevoie ca El să adauge ceva la jertfa asta sau să vină să o repete, că mai sunt alții care vin la credință. Nu, Iisus i-a inclus pe toți. Zidurile astea exterioare sunt independente de tine, nu prea țin de tine, cel puțin în primă fază. Te naști în cultura respectivă, te naști în familia, în etnia respectivă. Dar mai sunt și alte ziduri și astea țin de felul în care tu privești în afară, zidurile interioare. Și uite-te un pic la ele. Teamă, lipsuri, nevoi, necredință și multe altele. Sunt acele blocaje, teama de nou, teama de necunoscut. Doamne, n-am mai umblat niciodată pe aici. Doamne, nu știu cum să fac. Doamne, nu mă pricep la lucrul ăsta. Teama de început. Sunt oameni care vin și spun, mă, dacă aș fi undeva ca tine, deja să funcționez, mi-ar fi ușor, dar mi-este greu să renunț la tot și să încep din nou. De ce? Dacă Dumnezeu te cheamă. Teama de respingere. Teama de singurătate. Teama de suferință. Teama de lipsa resurselor. Teama de lipsa experienței, teama de lipsa puterii. Doamne, n-am, nu pot, nu știu. Teama de nevoi sau nevoia aceea care stă se ridică precum un zid înaintea ta, nevoia de viziune clară. Doamne, nu văd, nu pricep, nu pot să-mi imaginez ce este înaintea mea. Nevoia de claritate. Doamne, avem nevoie să știm pe ce cale să umblăm. Nevoia de curaj, nevoia de discernământ, nevoia de lideri, oameni puternici, sinceri. Dacă te uiți în Cartea Faptele Apostolilor, s-au confruntat cu toate aceste ziduri ridicate înăuntru lor. Doamne, ai plecat și suntem doar noi și ne-ai spus să mergem să câștigăm lumea pentru tine. E totul nou, e totul necunoscut. Suntem respinși, suferim. Doamne, n-avem resurse, n-avem experiență. Astea sunt zidurile din lăuntrul nostru. De aceea, dincolo de ziduri, înseamnă provocare. Dincolo de ziduri înseamnă muncă, batjocură, cost, jertfă. Și de multe ori privim doar din punctul ăsta de vedere, doar din perspectiva asta. Ce mă costă? Cât trebuie să cheltui? Care e efortul care trebuie să-l depun? Și când gândești numai așa, ajungi la descurajare. Dar dincolo de ziduri, pune o contrabalanță. Înseamnă ascultare de Dumnezeu, înseamnă supunere. Și ascultă-mă, înseamnă loialitate față de Iisus, care se finalizează cu răsplătirea veșnică din partea Lui. Așa că notează o ultimă concluzie. Acceptarea provocării de a trece dincolo de ziduri împreună cu Iisus demonstrează apartenența ta în biserică și ucenicia ta. Că dacă nu treci dincolo, nu faci parte din biserică. Dacă nu ești gata să te duci acolo unde Iisus a pășit și s-a dus, tu nu poți să fii ucenicul Lui. Ai nevoie să treci dincolo de ziduri. Prea mulți creștini, și mă refer aici la mediul nostru de acțiune, nu știu, medici, profesori, contabili, muncitori, studenți, angajați, elevi, se tem să spună adevărul Evangheliei pe față, tocmai ca să nu aibă de suferit prea mult în domeniul lor de activitate. Și dăm voie să te întreb, ce înseamnă loialitatea ta față de Hristos pentru tine? De ce ești creștin? A fi creștin a fost la mod o vreme și mulți se identificau cu creștinismul, chiar dacă n-aveau nimic de a face, nimic în comun cu valorile, cu principiile vieții creștine. Dar astăzi creștinul devine o mare provocare. Să spui Evanghelia adevărată, curată, este o mare provocare. Și asta este întrebarea. Ce înseamnă pentru mine loialitatea față de Hristos? Când Iisus vine și spune, îmi vei fi martor, nu pentru tine, nu pentru biserică, nu pentru religie, nu pentru un concept sau filozofie, nici măcar pentru percepțiile tale, vei fi martorul meu. Știi că unii pot să ajungă la muncă la timp, dar nu și la biserică. La biserică e ok să întârzi. Și avem și scuze. Să-ți explic, tu știi ce-i ocupat, tu știi cât de departe, tu știi traficul, tu știi cu tare, tu știi cu tare. Unii n-au nicio problemă să lucreze 12 ore pe zi sau să-și ia 2-3 joburi. Dar e greu să se implice într-o slujire în biserică și mai ales să o facă și cu excelență. Chiar dacă știi că asta îți modelează caracterul și crești spiritual. Uneori sunt în măsură să țin pasul cu tot ce e nou pe piață. În materie de modă, tehnologie, locuri de vizitat, restaurante în care să mănânci, să te pozezi, să te postezi pe urmă. Dar e mult să dai zecioala Domnului. Că normal, nu o să-ți mai ajungă pentru toate lucrurile astea. Ca și cum ai uitat că Dumnezeu este Cel care îți dă sănătate, putere, minte pricepută și chiar favor înaintea oamenilor. Cum te simți când ai nicio problemă să spui tot felul de bancuri și glume cu dublu sens, cu două înțelesuri, dar n-ai îndrăsneală, n-ai inspirație, te bâlbii, nu știi cum să începi o conversație despre Iisus? Vezi, scopul seriei, Biserica dincolo de ziduri, este să te simți provocat de Dumnezeu, de Iisus, care dacă spui că este Domnul tău, îți adresează cuvintele astea. Provocat să-L urmezi pe Hristos, vocea Lui și să fii dependent de călăuzirea Lui și de umplerea, împuternicirea Duhului Lui Dumnezeu. Să prețuiești relația cu Iisus mai mult decât orice altceva din lumea aceasta, decât orice tradiție omenească, confort personal, preferințe sau programe. Pentru asta va trebui să treci și tu dincolo de zidurile tale. Dar prima dată trebuie să ai curajul să te uiți la ele, să le vezi în fața ochilor tăi. Așa că vreau în încheierea acestei zile să te provoc să faci o declarație. Și vreau să vă invit să ne ridicăm. O declarație care e personală, care ține de tine și Domnul, nu ține de nimeni altcineva, pentru că chemarea la a-L urma pe Hristos este una personală. Iisus te-o adresează personal. Nu te cheamă cu neamul tău, nu te cheamă cu cultura ta, nu te cheamă nici măcar cu familia ta, te cheamă pe tine. Și asta este o dovadă de a înțelege cine este Iisus, cine este Dumnezeu pentru tine. Ca să lași pe El apoi să-ți aranjeze tot restul vieții. Dar ești gata să spui, Doamne, vreau să fiu al Tău, vreau să Te pun pe Tine în centrul vieții mele. Doamne, nu vreau să atrag atenția niciodată asupra mea, vreau să Te reprezint pe Tine. Ești conștient, înțeleg ce înseamnă costul urmării Tale, dar sunt dispus să-L plătesc. Și, Doamne, orice zid care îl văd, care îl pricep, că mi iese înainte, care mă oprește să fiu supus, ascultător de Tine, în totalitate, astăzi vreau să declar în rugăciune, în cântare, că vreau să-L dau deoparte, că vreau să-L înlătur, pentru ca Tu să fii totul în mine.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.